Asculți Echo. Echo FM.
La înălțime cu calm. Sunteți cu postul de radio Echo FM, ascultați emisiunea La înălțime cu calm. La începutul acestei săptămâni a avut loc o întrevedere între președintele Mișcării Ecologiste din Republica Moldova, domnul Aleș Coreniță, și directorul executiv al CALM, domnul Viorel Furdui. Temele abordate în cadrul acestei întrevedere au fost modalitățile de conservare și îngrijire a patrimoniului natural, dar și despre cum ar fi posibil ca administrația publică locală să se implice în conservarea patrimoniului natural, despre importanța unei colaborări între Congresul Autorităților Locale din Moldova și Mișcarea Ecologistă din Moldova și ce ar putea face primarii în acest sens, ne vorbește Aleș Coreniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova.
În primul rând, cred că ar putea să facă foarte multe și o să argumentez de ce, ceva mai încolo, dar pentru noi, pentru Mișcarea Ecologistă, este foarte important să stabilim, deși am avut zeci de colaborări, să stabilim o punte de legătură cu acest congres a autorităților publice locale, fiindcă în viziunea noastră am putea face un transfer de cunoștință de la Mișcarea Ecologistă spre conducerea CALM, iar ei la rândul lor în zeci de întâlniri pe care le au pe diferite subiecte legate de administrația publică locală, să, la rândul lor să înverzească pe cât e posibil agenda, indiferent de subiect, fiindcă dacă o luăm la modul serios, nu există niciun subiect a primarilor în care să nu fie vizat direct sau indirect patrimoniul natural, dezvoltarea comunitară, și noi dorim cât mai rapid ca să se înțeleagă că dacă dintr-un program de dezvoltare comunitară lipsește componenta de mediu, de protecția mediului înconjurător a patrimoniului, mai mult ca sigur că acest proiect nu are durabilitate. Nu poți în secolul 21 să încerci să dezvolți un proiect și să nu existe în el componenta de mediu. De multe ori, cei de la Chișinău, când ajung pe la Bruxelles, Strasbourg sau Washington, rămân uimiți că, dincolo de năcazurile pe care ei le au aici și vorbesc acolo de pensii, lipsă de salarii, bani, rămân uimiți că cei de acolo le vorbesc de mediu înconjurător și nu înțeleg de ce se întâmplă că una din primele priorități ale occidentalilor, ale americanilor, ar fi mediul și nu alte chestiuni.
Pentru că occidentalii și americanii, domnule Reniță, au soluționat alte probleme legate de infrastructură, de apeduct, canalizare și au timp să se gândească la mediu, pe când la noi acest domeniu este un fel de cenușăreasă. Primarii, unii dintre ei, mă gândesc că pentru ei mai prioritar este să aibă cu ce să se încălzească, de exemplu, copiii de la grădiniță sau de la școală.
Da, așa se crede, dar și americanii și îndeosebi occidentalii de aici, din Uniunea Europeană, ei au descoperit un lucru foarte interesant imediat după al doilea război mondial. Acolo unde ei elaborează un proiect și lipsea componenta de mediu, mai ales după război, când era ruină și așa mai departe, ei la un moment dat au descoperit că acolo, din cauza că a lipsit componenta de mediu, peste 10 ani când au trebuit să intervină, i-a costat de 20-30 de ori mai scump decât dacă includeau această componentă de la bun început. Și chiar sovieticii au ajuns la un moment prin anii 85, dacă nu mă înșel, să spună că din cauza că nu ne-a dus capul să investim de la bun început în mediu o rublă, de exemplu, peste câțiva ani noi dar trebuie să investim 10 ruble ca să reparăm ceea ce n-am făcut la început, iar în genere, într-un ciclu de 10 ani, cam se mulță cu 20-30. Adică, ca să înțelegem, fiind scump la tărâță, noi pierdem de 10 de ori, iar în unele cazuri, clar că pierdem irreversibil anumite monumente ale naturii, anumite resurse naturale. De aceea, interesul nostru e ca să schimbăm modul de gândire, ca să schimbăm percepțiile primarilor și să înțeleagă că acolo unde ei o să încerce să implementeze anumite proiecte de dezvoltare comunitară, fiind componenta asta de mediu, ei se află în mare câștig, dar și mare rentabilitate. Că dacă treci un râu sau râuleț prin sat și ție, adică îi zici clasic, 20 de ani o să găsesc bani și o să fac ordine și acolo, el nu înțelege că, de fapt, acest râuleț se transformă în canal de deșeuri, toate murdăriile se aruncă în apa aceea, apa aceea mai departe devine atât de poluată și se duce în toate fântânile din satul pe care el îl administrează și dacă ai uiți atent în statistică, o să observi că dacă el avea în sat 500 de oameni, să zicem, care erau sănătoși, în câțiva ani o să găsești jumătate dintre ei și fiindcă apa respectiv i-a îmbolnăvit. Și dacă transform chestiile astea la rândul lor în zile de muncă, o să vezi câte pierderi economice avem numai din cauza că ne batem joc de natură. Acest lanț trebuie să fie înțeles de la cetățeanul din sat până la primarul din sat și poate, să vedeți cum s-ar schimba fața.
Poate Moldova. Cetățenii și primarii înțeleg acest lucru, dar lipsa banilor, ca de obicei, împiedică să soluționeze o problemă sau alta din acea comunitate.
Nu, noi am oferit bani, adică vreau să vă spun la modul cel mai serios că Fondul Ecologic Național a avut permanent suficiente resurse financiare ca să dea pentru primării și ca să-și rezolve o parte din problemele de mediu. Din păcate, s-a mers totdeauna pe chestii care nu erau legate de protecția mediului înconjurător, dar erau legate de probleme sociale și acelea importante. Dar pentru noi, de exemplu, am fi vrut să avem proiecte la Fondul Ecologic strict legate, de exemplu, de înverzirea unei localități rurale. Că deși zici, dar cine mai trebuie copaci? Și așa în fiecare grădină se află 2-3. Nu este adevărat. Sau să creeze un scoar, sau să facă o alee la școală, sau să îngrijească râul, sau să facă pierdele forestiere în localitate, să schimbe atitudinea față de sol, fiindcă, cum să vă zic, dacă nu ai grijă de pământ, de sol, acolo unde trebuie scoți 5 tone de roade, tu scoți o tonă, deci ai pierderi de 1 la 4 și tot așa, adică toate sunt legate, problema nu e în bani, problema e în atitudine, dacă cineva dorește cu adevărat să-și facă localitatea verde, o localitate ecologică, el poate obține cel mai ușor fonduri, mult mai ușor decât pe alte componente, de exemplu, culturale sau, eu știu, economice și așa mai departe. Deci știți că asta e o prioritate pentru Uniunea Europeană și ei o să meargă în continuare pe asemenea prioritate, fiindcă ei cunosc că dacă începe o degradare a ecosistemului dintr-o comună sau alta, pierderile sunt uriașe, pur și simplu. Lucrul ăsta noi vrem ca să fie înțeles de primari și să facă tot posibilul ca înainte de a finaliza sau de a elabora un proiect comunitar, să includă această componentă ca o componentă de bază și de rentabilitate și de durată de 20, 30, 40 de ani, așa mai departe. Deci sunt lucruri foarte interesante și dacă le oferi primarilor, hai să zic eu, o perspectivă pe care și ei să-și o bagi în agenda, cred că am putea avea mari câștiguri ei la nivel local, iar dacă toate statele ar promova ideea ecologistă, Republica ar fi în ansamblu într-un câștig. De aceea și am ținut mult să ne întâlnim cu conducerea Calmului ca să putem să le vorbim de planurile locale de acțiuni din mediu, asta înseamnă de fapt pentru comune, și în baza acestor planuri sau plan, o variantă prescurtată, ei ar putea mai apoi să aplice la diferite programe, inclusiv transfrontaliere, programe regionale, de unde, dacă este un proiect de mare importanță, poate să fie finanțat cu sute și milioane de dolari, dacă e vorba de resurse acvatice, dacă e vorba de resurse pedologice, dacă e vorba de perdele forestiere și multe alte chestii. Așa că,
să înțelegem că urmează o colaborare, domnule Reniță, de lungă durată cu Calmul și cu autoritățile locale și că vom mai avea motive să ne întâlnim și să discutăm despre problemele de mediu din Republica Moldova.
Da, deci noi încercăm acum în faza de tatonare și în faza până o să ajungem la un acord bilateral să fim siguri că, în primul rând, autoritățile locale se vor lega foarte mult de ideea resurselor acvatice, de protecția râurilor mici, dar și am vrea să avem prieteni în acest front comun moldo-ucrainean pe care Mișcarea Ecologistă din Moldova și alte organizații neguvernamentale de aici și din Ucraina încearcă să-l creeze pentru a stopa proiectul aventurier de a construi 6 baraje pe Nistru naval de Hotir.
A fost președintele Mișcării Ecologiste din Moldova, domnul Alecu Reniță, aici la Eco FM.
Eco Weekend la Eco FM. Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
În continuarea emisiunii La Înălțime cu Calm, vă invităm să ascultați un interviu cu Ionel Chiriță, președintele executiv al Asociației Orașelor din România, care este pentru prima dată la Chișinău.
Vă mulțumesc pentru invitația care mi-a făcut-o Congresul Autorităților Locale din Moldova și, sigur, pentru mine este și emoția faptului că mă aflu pentru prima dată în Chișinău.
Ați reușit să vedeți ceva din Chișinău sau din alte localități, domnule Chiriță?
Urmează într-un program, noi am sosit ieri și urmează într-un program să vizităm câteva din orășelele din Republica Moldova. Ne-am întâlnit astăzi dimineață cu conducerea asociației și cu câțiva primari și am discutat foarte mult despre experiența din administrația publică locală, experiența pe care asociația noastră încearcă să o împărtășească atât în elaborarea actelor normative, dar cât și în echilibrul pe care trebuie să-l păstrăm între administrație și politic.
Am înțeles că avem foarte mult de învățat de la administrația publică locală din România, domnule Chiriță. Și am înțeles că există această disponibilitate de a ne ajuta.
E greu să spun eu cât aveți dumneavoastră de învățat. Noi putem spune prin ce am trecut noi, ce cred că ar fi putut fi evitat, ce cred că trebuie să subliniem ca reușite, ca normalități. Și sigur că aici disponibilitatea noastră este totală. A mea personală, ca fost primar de oraș în România, două mandate, ca fost președinte al asociației, actualmente președinte executiv, este una care pune la dispoziție toate cunoștințele mele, tot echipamentul și toți colegii din Asociația Orașelor pe care am reușit să-l construim în acest timp. De fapt, Asociația Orașelor a apărut în 1994, mai puțin activă până în 2000, dar foarte activă din 2000 în prezent. Ea reprezintă interesele celor 217 orașe din România. Pot să vă spun că în România sunt 2861 de comune, 217 orașe și 103 municipii. Noi, efectiv, reprezentăm interesele autorităților administrației publice locale și mai ales interesul cetățenilor din cele 217 unități administrative teritoriale cu statut de oraș.
Deci disponibilitatea există, dorință la fel. Urmează să vedem dacă administrația centrală de la Chișinău va avea aceeași disponibilitate de a implementa ceea ce ați reușit deja dumneavoastră, domnule Chiriță.
Deci eu sunt convins că prin dialogul pe care Calm, primarii din Republica Moldova va purta cu autoritățile, atât cu reprezentanții din Parlament, mai ales cu comisiile parlamentare, dar și cu reprezentanții guvernului, vor crea o posibilitate a modernizării actelor normative care gestionează acest domeniu al administrației publice locale. Am discutat azi dimineața, de exemplu, cu primarii cu care ne-am întâlnit despre codul administrativ, care în România acum este în procedură parlamentară. El a trecut de Senat și în aceste momente se depun amendamente în Camera Deputaților, urmând ca săptămâna viitoare sau cealaltă săptămână să treacă și prin Camera Deputaților. Sunt acolo lucruri care va revoluționa administrația publică.
Care ar fi câteva? Primele trei.
Cel stabilește foarte clar un primar cu atribuții clare, dar și în același timp și respectat pentru funcția de care ocupă, funcția de demnitate publică, în sensul demnității și ca funcție, dar și ca poziție socială. Reglementează un consiliu local mult mai dinamic, se vor modifica majoritatea de luarea deciziilor, de exemplu deciziile privind administrarea, gestionarea, închirierea, concesionarea domeniului public, a patrimoniului, gestionarea patrimoniului OAT-ului se va face cu majoritatea consilierilor în funcție, până acum se făcea cu două treimi. Sigur că s-a găsit echilibru ca totuși înstrăinarea și cumpărarea de patrimoniu să se facă cu două treimi. Sunt alte lucruri care stabilește mult mai clar posibilitatea unităților administrative teritoriale de a gestiona problemele de personal, până acum concentrate foarte mult în Agenția Națională a Funcționarului Public. Prin urmare, se întărește capacitatea administrativă a unităților administrative teritoriale și capacitatea primarului de a-și îndeplini programul pe care l-au prezentat cetățenilor, program în urma căruia a fost ales ca primar.
Să înțelegem că autoritățile centrale de la București sunt mai receptive față de problemele din administrația publică locală, domnule Chiriță, pentru că la noi lucrurile se schimbă foarte greu.
Nu știu dacă aș face afirmația asta pe care ați spus-o dumneavoastră.
Am făcut-o eu.
Spun, nu, chiar despre autoritățile noastre centrale. Eu pot să spun că noi ne-am îmbunătățit dialogul cu comisiile parlamentare, cu membrii guvernului. Am încercat să argumentăm și uite că am și reușit pe anumite segmente să argumentăm foarte bine amendamentele noastre și să găsim o anumită rezonanță în folosul comunităților locale, pentru că aici, dincolo de interesele de partid, dincolo de limitele fiecăruia dintre noi, există un interes general al societății românești în ansamblu, dar și interesele comunităților locale, pe care primarii le reprezintă cu toată forța mandatului în care au fost aleși.
Un alt subiect abordat în cadrul acestei întruniri au fost salariile și salarizarea, domnule Chiriță, și înțelegem că un salariu al unui primar din Republica Moldova este de aproximativ 2-300 de euro, pe când în România același salariu constituie de la 1000 până la 2000 de euro. Ce trebuie să facem în acest sens?
Aceasta a fost o acțiune pe care structurile asociative și noi, orașele și comunele și municipiile, toate le-am dus în cadrul legii promovate anul trecut, legea 153 privind plata demnitarilor locali și a funcționarilor angajați în zona bugetară, celor plătiți din surse bugetare, și acolo am încercat să arătăm tocmai ce discutam mai devreme, pentru că dacă tot îi spunem primar acestei funcții, atunci să-l așezăm într-un statut corect ca fiind primul cetățean al urbei, atât din punct de vedere al responsabilităților, atribuțiilor, dar și din punct de vedere al asigurării condițiilor inclusiv financiare pentru un trai decent, ceea ce i-ar crea o stabilitate și în relația veșnic disputată privind corupția și alte astfel de instrumente care nu fac cinste unei societăți cu siguranță, nici la noi, nici la dumneavoastră, nici nicăieri. Acum, sigur că diferența dintre salariile din Moldova, din Republica Moldova, din România, din Franța sau Germania vor fi întotdeauna. Important este că noi am reușit ca primarul într-o primărie să aibă salariul cel mai mare. E firesc, aveam municipii sau orașe, de exemplu la municipii primarii se clasau chiar pe locul 30-40 în grila de salarizare, ceea ce nu era în regulă. La orașe un primar ajungea să fie la un nivel de al 15-lea salariu din primărie, iar răspunderea și relația cu DNA-ul sau cu alte instituții era purtată numai de primar.
Ceea ce se întâmplă
deci
și la noi.
Deci acest echilibru și suntem și în codul administrativ, în alte amendamente depuse de noi, negociate cu inițiatorul proiectului de act normativ privind răspunderea celor care semnează documente. Nu putea să semneze documente, să zicem, arhitectul șef, directorul economic sau secretarul, să dea avizul de legalitate și răspunderea numai primarului. Am reușit să folosim practica europeană și să facem ca lumea să înțeleagă că fiecare trebuie să aibă răspunderea lui.
Din păcate, domnule Ionel Chiriță, nu prea aveam mult timp ca să dezvoltăm subiectul. La final, o primă impresie despre Chișinău sau despre Republica Moldova.
Vă spuneam la început că emoția mea este din sentimentul pe care îl trăiesc. Pentru mine, chiar am constatat că în momentul în care am trecut granița, nu s-a creat, a fost un alt tip de emoție decât atunci când am trecut în Ungaria, în Germania sau în altă parte. Și eu aici n-am simțit că sunt undeva dincolo de graniță, m-am simțit ca acasă.
Ionel Chiriță, președintele executiv al Asociației Orașelor din România, ne-a vorbit despre asociația pe care o reprezintă, despre colaborarea cu CALM, dar și despre emoția primei vizite pe care o întreprinde zilele acestea în Republica Moldova. La înălțime cu CALM.
Eco FM.
Despre festivalul mierii și căpșunii de la Sadova Călăraș vorbim cu apicultorul de la Varnița Tudor Bădănău. Mai întâi de toate vreau să vă întreb cât de prielnic este anul acesta pentru albinuțele dumneavoastră.
Este un an foarte complicat, fiindcă n-am avut primăvară, din iarnă am trecut direct în vară, temperaturi înalte și vegetația a înflorit abundent odată. N-a dovedit să dezvolte buchetul floral, să acumuleze cantitatea de zahăr, vitamine și așa au înflorit una după alta. Însă albinele puternice, pregătite bine, au reușit să recupereze câte ceva și să facă treaba.
Să înțelegem că mierea va fi anul acesta mai puțină, mai scumpă, poate mai puțin calitativă, domnule Bădănău?
De calitate nu putem spune, fiindcă ea este chiar s-a copt foarte bine la temperaturile semnalte, atât că cantitatea e mai mică. Și cred că corespunzător prețurile o să schimbe ceva. Deci, dar e față de celălalt an în jumătate mai mic cantitatea de miere este anul acesta.
Recent am văzut la știri, colegi de dumneavoastră au avut experiențe nefericite cu albinele lor. Domnule Bădănău, dacă dumneavoastră cunoașteți și puteți să ne explicați cum pot apicultorii să se protejeze de lanuri stropite, de alte impedimente care stau în calea dezvoltării acestora?
Ca să evite aceste lucruri neplăcute, trebuie înainte de a plasa prisaca în unde ați hotărât să o plasați,
trebuie
într-un
să lan sau într-o pădure,
într-un lan sau într-o pădure, trebuie să mergeți la administrația care e...
La administrația locală.
Administrația locală, să vă faceți cunoștință cu agronomul, cu șeful, cu cei care să fiți la curent despre toate operațiile de protecție a plantului de stropit și să aveți legături strânse. Asta este
neapărat. Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, era vorba de un lan de mazăre stropit și albinele au murit fiind acolo, domnule Bădănău. Da, de cât timp e nevoie ca să crești noi familii de albine?
E foarte complicat ca să crești nouă familie. Practic, anul acesta omul cu persoanele care au pierdut albinele, ele trebuie să crească albine pentru anul viitor. El nu poate să mai strângă a doua roadă de undeva, pentru că nu e cantitatea de albine care trebuie să lucreze lucrătoare.
Domnule Bădănău, spuneți-ne de câți ani sunteți în această meserie și cum ați îndrăgit-o? Sau dacă v-a ales ea pe dumneavoastră, pentru că se spune că și meseria îl alege pe om.
Poate așa și este, dar treaba e între aceea că m-am născut în familie de apicultor. Taicul meu, când m-am pășit în grădina noastră, taicul meu avea vreo 15 buturuși de albini și am făcut cunoștință cu ele de mic copil. Dar mă ocup serios din 1985, deci ia ca 33 de ani, pe 34 de ani de când ne ocupăm așa mai serios. Am început așa mai amator, dar când am văzut situația cu economic cum se schimbă la noi, am hotărât să...
Ați înțeles că albinele sunt un prieten de nădejde, domnule Bădănău.
100%. Dacă pui muncă, o să ai.
Dacă pui muncă și trebuie să pui și dragoste.
Fără asta nu se poate. E exclus. Nu poate acela să aibă rezultat dacă nu depune dragoste și nu investește cu adevărat și cu sinceritate. Aici pe albină nu o să o amăjești niciodată. Ia puțin te amăjești, dar trebuie să niciodată nu amăjești. Deci trebuie să faci lucru sincer, cu dragoste și să lucrezi permanent. Și nu numai că lucru fizic, dar lucru uman, trebuie să literatura, să studiezi literatura, să fii la curent cu toate schimbările, cu fiziologia albinei, cu modul ei de dezvoltare, modul ei de... Totul trebuie să cunoști.
Mă gândesc că și schimbările climatice au cumva o influență asupra albinelor, domnule Bădănău.
100% că au. Albinarii profesioniști mai cu experiență, ei determină deodată cam aproximativ. Se schimbă climat și albina se comportă cu totul altfel. Este legătură foarte strânsă. Ele sunt foarte bine condițiile climatice și se speruie să recupereze orice moment pentru a-și acumula hrana pentru iarnă.
Domnule Tudor Bădănău, pentru necunoscători, spuneți-ne cum am putea face diferența între o miere calitativă și una, să spun, cu zahăr sau cu alte adaosuri?
Da, desigur că piața e plină de contrafacere.
Da.
Și n-aș spune că e multă, dar totuși trebuie să știm niște lucruri elementare. Iată, de pildă, anul acesta nu e miere ca să aibă umiditatea înaltă, fiindcă n-au fost ploi și mierea chiar e destul de consistentă, destul de coaptă, așa. Când are multă umiditate, atunci se determină ușor.
Au zis că dacă aprindem un chibrit, domnule Bădănău, ce se întâmplă în cazul în care e mierea naturală și ce se întâmplă dacă nu e naturală?
Da, dacă punem într-o lingură miere diferită, spunem și am pus și am dat foc așa ca mirosul la mierea adevărată, miroase a proteină, cum ar fi un păr ars sau ceva de felul ăsta, dar mierea care e cu zahăr e miroasa a zahăr ars.
Deci asta ar fi o diferență.
Da, asta atunci când dacă e făcut cu zahăr, să spunem așa.
Domnule Bădănău, știu că unul dintre copiii dumneavoastră este peste ocean și de nenumărate ori v-a invitat și pe dumneavoastră acolo. De ce nu v-ar plăcea să vă scaldați picioarele în fiecare dimineață în apa oceanului? De ce e mai bine la Varnița, spuneți-ne?
Ei, n-aș spune că la Varnița e mai bine, pur și simplu noi la vârsta noastră ne-am acomodat într-un anumit mod și parcă ne este frică să ne schimbăm locul, dar tinerii sunt mai mobili, ei sunt mai repede se acomodează la locurile noi și sper și eu să ajung să mă scal și eu în ocean, că mă invită, îmi face invitație, dar a mai fost un caz interesant. Un coleg de apicultor spune că a fost o ofertă anul acesta, o echipă de 8 apicultori să meargă în America să se ocupe cu apicultură prin contract. Lucru serios.
Așa.
Mulți ar fi dorit să facă lucrul ăsta, că se duc să facă un ban concret, ăștia cu
contract.
Cu contract serios la dânsul ăsta e foarte... Ei, nu-i de vârsta noastră, de vârsta băbăiți mai tineri, acolo trebuie să muncești mult. Este lucru, cum spune, s-a sus bine și corespunzător și ești răsplătit.
Recent a avut loc un festival al mierii și căpșunii la Sadova. Cu siguranță ați auzit, domnule Bădănău, de ce sunt importante sau dacă sunt importante aceste evenimente și pentru apicultori? Faceți schimb de miere, de experiență? Ce se întâmplă în cadrul acestor?
În aceste festivaluri, pur și simplu fiecare își expune producția lui și arată ce se demonstrează, ce o căpătat. Însă eu nu știu pot că într-un satuc așa micuț cum e Sadova, cunosc Sadova, că am fost chiar și practic am făcut prin Sadova, acolo așa. Am fost. Și nu e atât de mult lume, de atât la Chișinău e altceva, că e lume multă și acolo ai...
Deci ar trebui să se facă asemenea evenimente, cel puțin la nivel de regiune, nu neapărat de localitate.
Băi, iartă domnul, dar e și eu tent politic. Sunt la Călăraș, să zicem acolo, la într-un centru raional, unde se adună mai mult, dar într-un sat, nu știu, se cheltuieli mari. Și am mai auzit la radio că au mai fost acolo și o mai concert a fost, și au mai fost și asta e
tot. Am înțeles. Domnule Bădănău, vă mulțumim tare mult. Vă dorim să aveți spor la treabă, să aveți albini ascultătoare, așa trebuie să fie.
Da, el sunt ascultătoare, dacă e harnic albinarul și albinii de corespunzător o să fie. Eu doresc la toți să consume o lingură de miere și minus jumătate de kilogram de zahăr să consume. Adică minus, să nu consume zahăr, dar să consume miere. Să fii mai sănătos.
Stimați prieteni, atât am reușit să vă spunem astăzi în cadrul primei ediții a emisiunii La Înălțime cu Calm la postul de radio Eco FM. Vă mulțumim pentru atenție, sperăm că v-am intrigat și că ne veți asculta și săptămâna viitoare, sâmbătă, începând cu ora 10, dar și în următoarele săptămâni vom deveni prieteni și vom fi alături. Toate bune, pe curând! La Înălțime cu Calm.
Tu mă prinzi și mă simt ireal. Ce-mi faci, nu știu cum mă dezbraci, ca o felină cum vrei să ataci și mă atingi, mă sărus fatal.
Mă întoarce pe